il-Knisja u l-Istat f'Malta f'żmien l-Ingliżi. Jien Fader Joe Borch, flimkien mal-Professur Joe Perrot tal-darba ħara nisalmulkom aħna konna l-ġimgħa li għaddiet. Tkellimna fuq kwistjoni ta' żwieġ u kif il-kwistjoni ta' żwieġ l-iktar żwieġijiet allura bejn Kattoliċi u oħrajn mhux Kattoliċi jiġu regolati f'pajjiżna. Żwieġ baqa' kwistjoni sa' sebajnijiet Malta ma kellex liġi li fil-liġi kanonika u żwieġ. U dak li għandu jisir fuq u l-futur tiegħu jerġa' jqum u qed jerġa' jqum fid-diskussjoni pubblika. U mbagħad dħalna fuq il-kwistjoni tal-lingwa. Li kien jidher li waqt li kellek ċertu oġġezzjoni minnaħa ta' nies fil-Knisja li l-Ingliż jieħu post Italjan għax kienu jibżgħu li dan ikun qed iħej triq biex jidħol iktar l-Angliganiżmu f'Malta, nhar tisqof xi kluna ma kellux dan il-biża', anzi beda jinbotta l-quddiem l-istudju tal-Ingliż u biex wieħed isir qassis li tkun jaf jitkellem bl-Ingliż. U għedna l-semija tagħna ġew li jisna ħankomplu ftit biex nikkonkludu din l-istorja u biex naraw kif il-bidu tal-partiti politiċi f'pajjiżna għajjem ukoll kwistjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat f'Malta.
Għax waħda minn l-affarijiet li jdu nifhmu ġew hija li tant inqalat kwistjoni kbira fuq il-biċċa tal-lingwa. Li nistgħu ngħidu li l-kwistjoni tal-lingwa hija n-nieqa tal-partiti politiċi f'Malta.
Jiġifieri waqt li
nibet partit favur l-Ingliż, li jixteret l-Ingliż, l-argumenti prinċipali kienu li dan għajn anki biex Maltin ikunu jistaw jemigraw f'partijiet differenti tal-imperu. U anki ħabba l-importanza li l-Ingliż jiftin ħafna toroq fl-imperu, u kellek il-partit liħor li kien isostni li l-Italjan u tradizzjoni ta' Italjan f'Malta kienet wirt nazzjonali li aħna kenna nżommu u noqgħodu attenti li ma nitbedux minna għax nitilfu l-istatus Ewropew.
Tal-partiti kienu?
Il-partiti kellek m'hemmx ma tantx hemm immaġinazzjoni fiha, il-partit riformista favur l-Ingliż, partit antiriformista kontra l-Ingliż. Partit antiriformista llumna fuq bħala partit nazzjonalista. Issa meta nitkellmu antiriformista mhux kontra kull riforma, imma kontra r-riforma tal-lingwa, nagħmluha ċara li. Tajjeb.
Jiġifieri dik qiegħda kwistjoni hawnhekk.
U anke l-partit riformista ma kienx favur kull riforma awtomatikament, imma kien favur ir-riforma tal-lingwa.
Jiġifieri hawnhekk qed ngħidu meta xi jiġri meta xi ħaġa. Barra l-użu biex ngħidu hekk funzjonali tagħha u l-lingwa għandha użu funzjonali, wieħed mill-argumenti kien jekk tkun taf bl-Ingliż tista' tmur f'postijiet oħra fl-imperu u sibi xogħol. Jiġifieri hemm argument ta' vantaġġ pragmatiku. Imma naħseb li jkun ġara wkoll issa li l-lingwa hawnhekk minn ħaġa li nuża, allura argument pragmatiku dak li qed ngħidlu jien, isir simbolu. U allura saret qed ngħid jew forsi li di saret kienet simbolu ta' takkis tal-identità nazzjonali għall-Partit Anti-Riformista u kienet simbolu ta' ftuħ ġdid għall-Partit Riformista.
Sewa. Issa, dir biċċa xogħol li kellek il-partiti kienet se tibdel is-sitwazzjoni f'Malta.
Ma l-aħħar bracket mela qabel inkomplu. U di l-firda kienet fil-pajjiż kollu anke rejja fil-Knisja għax l-isqof favur li hija juża l-Ingliż li jisqof xi kluna
u ħafna mill-kleru
kontra.
Issa, importanti li di tal-partiti kiet se tibdel is-sitwazzjoni fil-pajjiż. Għaliex? Għax sakemm faċċew il-partiti politiċi f'Malta u din nitkellmu f'programm ieħor iktar dettall dwar dan, l-interlokatur bejn il-poplu u l-gvern Ingliż kienet il-Knisja. Taj li ma kienx hemm, kienet jikkontest elezzjonijiet fuq bażi individwali iva, ma dawn ma kellhom saħħa.
Ukoll rajna wkoll li l-ikbar blokk fihom kien ikun Tlieta minn tmien jela.
Ma bat nizlu għam t-nejn.
Nizlu għam t-nejn, ma nkit t-nejn.
Voldiri, dik kienet importanti.
T-nejn għandja 25%.
Issa, meta id-daħlet il-kostituzzjoni tal-1887, li kienet kostituzzjoni differenti fis-sens li issa mhux biss għandek rappresentanza Maltija fil-Kunsill, imma għandek maġġoranza ta' rappresentanti eletti għall-ewwel darba. Allura, inti dil-Kostituzzjoni għamlet żewġ passi importanti. Waħda, li f'dak il-parti fil-element tal-Kunsill li kien nominat, kien se jkollok rappreżentant tal-kleru.
Ikun nominat mill-Arċisqof għandini fehm?
Ikun nominat mill-Arċisqof. Però barra minn hekk kien se jkollok ukoll il-possibilità li assisin joħorġu l-elezzjoni f'isem wieħed mill-partiti. Allora se jkollok membri oħra tal-kleru fil-Kunsill. Mela, fir-realtà huma x'in huma l-intenzjonijiet kemm huma retti, eċetera. Kien diffiċli ħafna biex il-Knisja kif tidher fajnej speċjalment in-nies mill-membri tal-kleru fil-Kunsill tinfatam mill-kustjoni politika reliġjuża. Politika ta' lingwa. Ħadd aqqas f'dal stadju ma jidher li ta' konsiderazzjoni għall-fatt li iktar miżuru po l-partiti politiċi u jekk ikun hemm possibilità li partit politiku Malti attualment jibda jmexxi fil-pajjiż, allura il-mod kif partit politiku jkun qed ħares li s-soċjetà Maltija mhux bil-fors tkun il-mod kif ħares li għall-Knisja. Imma ħabba l-fatt li kulħadd kien meqjus Kattoliku, allura dina probabilità ta' kustjonijiet fil-futur ftit li xej ingħatat każ tagħha.
Ħadd jiskuża professur, però qed nittama' li dan ma jkunx l-aħħar programm li kun qed jagħmel.
L-aħħar darba jiġi skużat.
Għalhekk u li nkomplu ngawduh f'din il-pjaneta l-ħafna u ħafna snin wara. Eħe, konna qed nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-lingwa u l-kwistjoni tal-partiti politiċi, imma naħseb jien waħda mill-affarijiet li ġraw ukoll għax tiġri l-kulħadd iż-żmien jgħaddi u n-nies jikbru. U ma nafx hekk għaliex imbagħad di xi konsekwenzi li l-Arċisqof xikluna li rajnieh bħala riformista fil-kwistjoni tal-lingwa issa beda jikber.
Beda jikber
kien hemm
ftieġa li jiġi appuntat is-qof amministratur.
Jiġifieri da, meta tajt is-qof amministratur, u jkunu mbagħad l-is-qof amministratur.
U fil-fatt il-Santa Sede kienet appuntat lil Monsignor Buħaġar li kien l-awżiljarju tal-kardinal Lavigeri.
Ma dak kien hemm xi kwistjonijiet kif kwistjonijiet is-soltu? Sa
dana Lavigeri kien il-primat tal-Afrika ta' fuq qed nitkellmu sewwa. U kien imperjalista magħruf Franċiż.
U kien jekk imperu Ingliż, issa jiġifieri.
U kellu relazzjonijiet vera tajbin mal-gvern Franċiż minkejja li l-gvern Franċiż kien gvern antiklerikali ħafna.
Baqa' magħruf sal-lum hu jekk.
Issa, il-problema hija din, aħna ħafna drabi nassoċjaw il-Franza u l-Ingilterra f'termini ta' alleanzi. Għaliex, għax nafu li ġildu żewġ gwerer dini orizzaj, però fil-realtà da ma kienx perjodu li kienu alleati, imma kien hemm rivalità kbira imperjali bejnietom u għadhom il-kwistjonijiet kbar kienet sintendi id-dominanza tal-Mediterran.
Naħseb korrett jekk ngħid li hawnhekk għandna xenarju differenti fis-sens li ma nafx jekk kienx korrett. Qabel meta ġew għall-għażla tal-isfijiet jew tal-arċisfijiet, naħseb il-differenza kienet kun jew l-għażla kienet kun bej xi ħadd li jista' jidher li hu filo Ingliż favur l-Ingliż u xi ħadd favur Italjani, hawnhekk kellna dil-darba xi ħadd favur il-Franċiżi.
Favur il-Franċiżi u mhux hekk biss bo ħaġa kien meqjus mill-Ingliżi minn ebda dubju kienu kollex taħt il-bandiera Franċiża bħala wieħed li favorixxi li ħares mod tajjeb ħafna lejn il-Franċiżi. Issa da kien żmien fejn it-tensjonijiet bejn il-gvern Ingliż u l-gvern Franċiż kienu qed jiżdiedu, kellek ukoll inċidenti anki fl-Afrika bejniethom ħabba dir-rivalità għal koloni u il-gvern Ingliż innomina għamela ċara ma kellu ebda intenzjoni mis seċċa taħ il-waġa.
Ma il-Vatikan kif ikun daħal fija? Issa fekk sort juża prudenza kbira ħafna.
Naħseb li darba kien hemm miscalculation minn naħa tal-Vatikan. U għamela ċara li hu kien jippreferixxi li Arċis Officer il-Monsinjur Pietro Paċe li kien l-isqof ta' Għawdex. Issa il-Gvernatur Simmons iddeċida li l-aħjar metu tkun.
U għak għed nitkellmu sena bi għetu juħu għed l-lejn tmim ta' seklu 19, nimma.
Għed nitkellmu Iva, 1889. Tajjeb, dana iddeċida li l-aħjar ħaġa tkun li jiġi approċjat l-Vatikan. Mod kemm jista' jkun informali u għal naħseb l-aħjar ħaġa nagħmlu nużaw il-ġer Strickland. Ġer Strickland kien dak iż-żmien żagħżugħ li kien għadu kispiċċa l-studju tiegħu f'Cambridge, li kien għamel ċertu impatt inħabba l-fatt li kien kiteb favur kostituzzjoni ġdida għal Malta, u peress li kien magħruf bħala Kattoliku u li kellu konnessjonijiet kbar, anki speċjalment mal-Kattoliċi prominenti fl-Ingilterra.
Mal-politiċi u n-nobiltà Ingliża probabbilment.
Allura dana għalu li l-Vatikan, ħaseb il-Vatikan li jkun iktar predispost biex jilqaxaġa bħal din. U fil-fatt.
Qed ngħidsew li Strickland kien anke jgħidu li kien ħabib ta' tal-Jun 13 jew le?
Iva, kien jafu għalli fis-sens.
Jif ta' vantaġġ kbir.
Eh, eżattament. Kien jafu wkoll li Strickland kien juru ċerta simpatija għall-pożizzjoni ta' l-gvern Ingliż dwar Buħaġar u Pietro Paċe. Meta miċċikluna
fl-1982. Ngħidu kollox, jiġifier Pietro Paċe, isqof ta' Għawdex, da mhux qed isem mhux aċċelerat l-Ingliżi li jridu jkun.
Fil-fatt il-Vatikan iddeċida li jagħmel lilu bħala Arċisqof ta' Malta.
Lil-Paċe
rebħa iva, kbira l-Ingliżi. Tajjeb. U poġġa bħala isqof ta' Għawdex il-Monsinjur Kamilleri li kien aċċettabbli wkoll mingħajr paroli, mingħajr inkwiet għall-Gvern Ingliż. Mela hawnhekk min-naħa tal-Gvern Ingliż il-Vatikan kien wera rieda tajba. U l-Gvern Ingliż riet b'xi mod li jibni fuqha din rieda tajba.
Insomma, fi sitwazzjoni stramba wkoll li mill-potenzi kollha li kien hemm dak iż-żmien il-Gvern Brittaniku biss li ma kellux missjoni permanenti għas Santa Sofia.
U dina ħanajlek missjoni permanenti tejn ħafna. Inħabba l-fatt li jkunu trabbew ċertu relazzjoni personali bejn l-offiċjali tal-ambasċata tajjeb u min qed jirrappreżenta l-gvern hemmhekk. Dawn importanti ħafna. Jekk membri tal-ambasċata mhumiex kapaċi joħolqu dawn il-personal touches, allura l-ambasċata tkun fallit fil-fatt f'dak il-post. Issa għal ħafna għexieren ta' snin, ir-relazzjoni diplomatiċi mal-Vatikan bejn il-Gvern Ingliż u l-Vatikan kienu jsiru permezz rappreżentant Napolitan f'Ruma, tajjeb jgħaddu truħi. Jew inkella il-legation Ingliża li kienet qiegħda f'Firenze. Issa minn żmien għal żmien kien ukoll jagħmel użu l-Gvern Ingliż billi jibgħat representatives informali ġifi mhux membri ta' ambasċata imma biex jirrappreżentah biex jara xieħos il-Vatikan dwar ċertu kustjonijiet. Issa hawnhekk għandek żewġ affarijiet. Il-Vatikan anzjuż li jżomm relazzjoni tajba mal-Gvern Ingliż inħabba il-ħafna Kattoliċi li kienu jgħixu fl-Imperu, speċjalment fl-Irlanda, il-Gvern Ingliż anzjuż li jżomm kemm jista' jkun relazzjoni tajba mal-Vatikan biex dana jekk ikun hemm problemi politiċi li jkollhom bażi ta' reliġjon speċjalment ikun jista' jgħinu biex isolvihom. L-Irlanda problema kbira għall-Ingliżi. Il-Vatikan kien ilu juri x-xewqa tiegħu li kemm jista' jkun relazzjoni b'żewġ zewġ naħa tiġu stabbiliti.
Għax naħseb għal diversi raġunijiet, meta għandek imperu kbir bħal l-Imperu Brittaniku, li wkoll qiegħed għandek il-kwistjoni l-Irlanda pajjiż Kattoliku.
Eżatt. Issa, il-Gvern Ingliż jekk aħna wkoll kemm jista' jkun iformalizzaw il-relazzjonijiet tagħna, dana jgħin ukoll biex nkun staw naħdmu iktar flimkien u nsolvu ċertu problemi li ikonna f'dal pajjiżi bħalma semmek fl-Irlanda. Issa f'1889 Linton Simmons ġi maħtur bħala Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, sa meta ngħidu plenipotenzjarju, jiġifieri dan mhux biss se jmur imexxi delegazzjoni, imma la għandu law Ministru Plenipotenzjarju għandu dritt jinnegozja. U jasal
għall-konklużjonijiet
mingħajr ma jitlob formalment kull darba kull pass permess mill-gvern.
Ġifieri hawnhekk bagħtu xi ħadd tal-livell għoli ħafna.
Il-gvern Ingliż. Għadu gvern Ingliż hemmhekk. Għant il-Papa, tajjeb? U dana kelli diskuti il-kwistjonijiet ta' ġurisdizzjoni fej għandu xjaqsmu l-istabilenti ta' religjon fi gżira ta' Malta. Issa, specifikament, il-missjoni li kien sejmi Simmons kella tipprova tasal għal-konklużjonijiet fuq dawn il-punti. L-ewwel ħaġa, kif kellhom isiru l-appointments, il-ħatrijiet, tal-isqiet f'Malta u ta' uffiċċji ekklesjastiċi olin oħra. Mela dawn l-Ingliżi xtaqgħu li huma l-Vatikan jiftehmu fuq proċedura li meta tiġi segwita ma jkunx hemm kwistjonijiet bejniethom.
Jiġifieri nimmaġinaw hekk li qed jagħmel il-Gvern Ingliż u li qed jaqbad għamel l-aġenda tiegħu bil-kwistjonijiet kollha li għamu fis-snin ta' qabel u kienu dik l-ewwel waħda l-ħatra tal-isfijiet. Imma taż-żwieġ kienet oħra.
Eżatt, isibu metodu kif ineħħu kull dubji dwar żwieġijiet li jsiru f'Malta. Tajjeb qed jitkellmu speċjalment żwieġijiet mhux żwieġijiet kattoliċi b'eżax kattoliċi. Dwar l-edukazzjoni tal-kleru fil-lingwa Ingliża f'Malta.
Ċaħġa l-Arċisqof Scicluna rieda.
Sewwa, u l-amministrazzjoni ta' San Juan, kokatedra ta' San Juan, u xi knejjes oħra. U l-immigrazzjoni f'Malta, ġifieri li jitlu f'Malta, ekklesjastiċi Italjani jew ta' xi nazzjonalità oħra, indipendenti mill-isqof. Indipendenti mill-isqof vuol dir li jkunu reliġjużi daw. Tajjeb. U kif dawna?
Ġifieri Italjan, Perjol.
Per eżempju ta' Kapuċini. Alright? Dat tip. Jew jiġu patrijiet Kapuċini. Ħadd il-Kapuċini bħala eżempju ma kelli ħafna ordni dwar kelli Dominikani per eżempju, tajjeb. Franġiskani, kellek minnhom.
Iżad il-missjoni ta' Simmons kienet suċċess kif ma.
Issa, dina kienet missjoni komplikata ħafna. Aħna fil-programmi tagħna ma nniż minn nitlu fid-dettall dwarha. Sar ħafna xogħol, saru ħafna laqat.
Da l-professur Dominik Fenek kien għamil xi studju fuq
studju jiena għalija wala ħajja studju li ħareġ dwar dan hija ħasra li mhux ippubblikat għalkemm jinstab il-librerija tal-università, però hija kif qed ngħid ħasra li da m'għidx ippubblikat għax għamel studju vera importanti fl-idea tiegħi. Issa dana il-riżultati tal-missjoni ta' Simmons ma kinux tajbin da' skemm wieħed kien jistenna, ġifieri kemm numru ta' kwestjonijiet li ma waslux għall-konklużjoni dwarhom. Pereżempju, dwar il-ħatra tal appointment ekklesjastiċi daw ftehmu li meta jiġu għan-nominazzjonijiet ta' dawn l-uffiċċji għolin, tajjeb, il-Gvern Ingliż permezz ta' komunikazzjoni konfidenzjali, tajjeb, kien jassigura lill-Vatikan li huwa jaqbel ma dik il-nominazzjoni li kellu f'moħħu l-Vatikan. Iġifieri x'qed jiftehmu daw? Qed jiftehmu li ma jsirx paroli fil-pubbliku.
U ma jkunx hemm sorpriża.
Wieħed jafżal l-ieħor. L-ieħor jafżah xi l-pożizzjoni tiegħu u b'hekk ma jkunx hemm kif tajt inti mhux bis-sorpriżi iktar minn hekk li naħa tkun deret li fil-pubbliku ħadet pożizzjoni u għallek tiċċaqlaq.
Is-sorpriżi jġibu l-inkwiet.
Eżatt. Issa, meta l-isem ta' minn se jiġi nominat għal dak il-post isir pubbliku, allura il-Gvern Ingliż kien joħroġ jikkonferma li jaqbel miegħu. Tajjeb? U l-Vatikan għamlet ta' ċara mal-Gvern Ingliż ukoll biex sar allura rasu li kella f'moħħa li Arċisqof dejjem tażel Malti. Mhux se nġibu xi isqof miex imkien ieħor se jkun Malti.
Issa
dwar il-kwestjoni taż-żwieġijiet kienet ħafna iżjed komplikata is-sitwazzjoni.
Għax hawnhekk għandek liġi kanonika stabbilita, eċetera, eċetera.
Speċjalment dwar żwieġijiet minn ministri mhux kattoliċi li fihom ikun hemm kattoliku u mhux kattoliku, jew insomma.
Jkunu tnejn mhux kattoliċi naħseb ukoll.
Issa, il-Vatikan qabel mingħajr ebda problemi ta' xejn li il-liġi kanonika dwar iż-żwieġ kellha tapplika biss għal dawk iż-żwieġijiet bej kattoliċi.
Imma
wkoll bej kattoliku u mhux kattoliku. Tajjeb fuq din ma kienx lest li jiċċaqla.
Jiġifieri jekk ikun hemm, mela, għax imbagħad iġib il-komplikazzjonijiet jiġifieri. Jiġifieri jekk ikollok Ingliż, Anglikan u Maltija Kattolika dajri tisir bil-liġi kanonika.
Sew.
Imma l-komplikazzjoni qed hawn. Jekk kellek dak il-qassis Kattoliku li telaq minn qassis Kattoliku u issa sar Anglikan u jrid jiżewġ waħda Kattolika, dak laqas kienu jiżewġu għax kont
jiżewġu.
U ċivilment l-qassis ta' żewġu.
Eżatt. Le, tista' żewġu, però l-liġi Maltija ma tarfux.
Allura hemm jekk jmur jiżewġ timbagħtu.
Infatti waħda mill-affarijiet li insibu jiġri fiż-żmien għaw Malta hija li l-assassin protestanti jirrifjutaw li jżewġu iżjed f'Malta. U mirrid jiżewweġ hekk kien jispiċċa tmur.
Kif qatt jillew, jiġifieri ma ħonġ qed ngħid.
Qed tifhem? Però deġġiet iktar quddiem meta il-każi żdiedu. Il-każ iżdiedu u kien hemm kustjonijiet ikbar.
Jiġifieri din il-Gvern Ingliż aċċettat il-pożizzjoni u għalhekk.
Aċċetta fis-sens li ma kellux choice, il-Knisja ma kienx jaċċaqlaq minnha di. Issa il-kwestjoni kif qatt inti hija fejn għandek Kattoliku li miżewweġ minn qassis li mhux Kattoliku. U din qed se taqla' komplikazzjoni kbar fejn se jidħlu speċjalment it-tfal. Issa il-Gvern Ingliż kien imwerwer, qed nuża l-kelma mwerwer.
Kelma qawwija ħafna qed tgħid inti ta'.
Li xi Ingliż involut tiġih l-idea li jmur l-qorti Maltija, jitlef il-kawza, jappella fil-qorti Maltija, jitlef il-kawza, u minn hemm jappella l Privy Council.
U jirbaħ il-kawza.
U jirbaħ il-kawza. U jekk jirbaħ il-kawza fil-Privy Council,
il-Gvern
Ingliż ma jkollux għażla ħlief li jimplementa dik id-deċiżjoni permezz tal-liġi f'Malta u l-konsegwenzi politiċi fil-pajjiż kienu xi ħaġa qasit joħlom. Twarom.
U ħadd ma challenge għadha.
Qatt ma sar challenge. Kien hemm attentati biex isiru xi. U kien hemm attentati fejn l-Arċisqof ta' Canterbury għeddet.
Li jagħmilha?
Li ikun strument biex din issir. Però l-Gvern Ingliż dejjem ikkonvinċihom
biex ma
tagħmlu żball kbir u li l-konsegwenzi se jkunu ħafna għar milli qed timmaġinaw li jistgħu jkunu, anke għall-Protestanti f'Malta. Issa dwar l-edukazzjoni tal-kleru fil-lingwa Ingliża, il-Gvern Ingliż ma saplebru oġġezzjoni, imma qal il-Knisja ma kellix flus biżejjed lokalment biex tagħmel programm estensiv ta' tagħlim tal-Ingliż.
Jiġifieri ġi bex ftit it-tapit minn taħt l-Arċisqof xi kluna hawnhekk.
Fis-sens li orajt ikollok teacher wieħed hemmhekk orajt, ma m'hemmx flus iżjed biex kompli twessa programm ta' tal-Ingliż. Tal-Ingliż, allora suġġerixxa li l-Gvern Ingliż Malta.
Idaħħajdu fil-but.
Idaħħajdu fil-but, joħroġ il-flusu. U.
Insomma, kien fl-interess tal-Ingliżi li għamlu wkoll.
U Simmons minn naħat jgħu għamlu wkoll proposta għal nistgħu nużaw xi flus minn xi benefiċċji li jkun hemm u dawn naqablu fuqha. It-tnejn, wieħed joħroġ tant u joħroġ tant ieħor. Issa dwar reliġjużi mhux Maltin, li l-maġġor tagħhom dawk kienu sqalli li kienu jiġu Malta. Il-Gvern Ingliż qed jinkwita inħabba l-fatt li dawn l-ordni reliġjużi kienet jiftħu djar tan-novizjat f'Malta. Tajjeb? Li fihom kienu jiġu sqalli oħra biex jitgħallmu. U Simmons issuġġerixxa li l-Vatikan kellu ja iċaqlaq lil Malta mil-ġurisdizzjoni tal-Ġiżwiti Taljani għallin għal-waħda f'Malta.
Jiġifieri l-Ġiżwiti Maltin qabel kienu
taħt il-Provinċja Taljana.
Għalija. U issa marru taħt provinċja Angliża.
Le, qed jitolbu l-Ingliżi li
sibu. Okej, l-Ingliżi.
Imma dan ma sarx.
Imma dak kienu qogħod jiġi jiftħu hekk novizzjati għaw Malta u l-isqalli.
Kif nerġa' jiġri?
Dax kienu qogħod jiġu l-patrijiet sqallina hekk jagħmlu novizzjati għaw Malta għall-isqalli.
Dana jiena naħseb li r-raġuni prinċipali kienu waħda li għaw Malta kellhom iktar kif ngħidlek iktar spazju mhux spazju ġeografiku għax-xogħol tagħhom. Pereżempju, waħda mill-fatt li l-Vatikan qallu li mhux l-istess forza l-Ġiżwiti li jagħmlu dan, jiġifieri li ma jżommux il-parti Maltija tagħhom bħala parti mistqallija. Ħabar fatt il-Ġiżwiti kienu jużawhom bħala posta refugju, kollhom komplikazzjoni politiċi ma tuhom Malta mistqallija u ma rridx jaqta' dik. Kien hemm ukoll.
Imma kollox ma kollox dil-missjoni ta' Simmons.
Kienet parzjalment ta' riżultat u parzjalment ma tax riżultat. Fis-sens li ma solvewx il-problemi kollha. Però almenu
kellmu bdew jimxu.
Kellmu anke l-fatt li sar da' dialogu kostruttiv bejn żewġ naħat, kien pass importanti ħafna biex ir-relazzjoni bejn il-Knisja u l-Gvern Ingliż f'Malta ikomplu jissaħħu. Ma ninsewx li waħda mill-affarijiet li l-Knisja kienet tiffaċċja għalkemm kellha kif rajna protezzjoni u anki understanding ħafna mill-Gvern Ingliż, imma xorta kien hemm fil-Colonial Office, iktar għar mill-Colonial Office, barra mill-Colonial Office, pereżempju l-Foreign Office, tajjeb li kien qawwija ħafna fil-kabinet, ċertu preġudizzju antikattoliku.
Forsi
li wieħed jrid jitkellem fuq. Aga ma stejkem fuq dan.
Nifqgħu.
Però naħseb darbora ġara jaħħassu lejn il-pożizzjoni ta' kif bdiet tinbidel is-sitwazzjoni għall-Knisja f'Malta mill-fatt li kellek il-partiti politiċi Maltin.
Okej. Nirringrazzja l-Professur Perotta għall-kummenti tiegħu jien Fader Joe Borch. Nirringrazzja lilkom ukoll għall-attenzjoni tagħkom u nagħmel appuntament magħkom għal-ġimgħa tieħla saħħa.